Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har juma Oriya Dono radiosida Ziyo chashmasi.
Latif ko'ngillar zuhuri.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Siz bilan Ziyo chashmasi dasturi orqali yana uchrashib turganimiz uchun Yaratganga hamdu sanolar bo'lsin. Ushbu dastur orqali siz azizlarga din islomga oid masalalarda imkon qadar ma'lumotlar berib, hayotimiz, jamiyatimizni yanada farovon etadigan ibratli mavzularda suhbatlar uyushtirmoqdamiz. Niyatimiz ma'ruzalar orqali ko'nglingizga taskin berish, faqat va faqat yaxshiliklardan umid qilamiz. Galdagi mehmonimiz Uchtepa tumani Hazrat Ali Jome masjidi imom xatibi Salohiddin Sharipov.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bugungi suhbatimiz nikoh muqaddas bitim deb nomlangan. Oxirgi paytlarda ahli ilmlarga murojaat qilinayotgan savollarning eng ko'p qismi aynan oila xususida. Oilalardagi kelishmovchiliklar, oiladagi nohaqliklar, undagi noahilliklar, mojarolar, ixtiloflar, oilalarga dars ketishi va hokazo. Albatta bu holat oila masalasiga butun jamoatchilik yanada jiddiyroq e'tibor berishlikka qaratadi. Avvalambor, nikoh muqaddas robita hisoblanadi islomda. Nikoh Allohning nomi bilan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari ila bog'lanadigan muqaddas robitadir. Oila muqaddas dargoh. Ana shu masalalarni har bir oila a'zolari yaxshi anglab qo'yishlari lozim. Har birimiz avvalambor o'zimizning oilamizni tashvishini, qayg'usini qilaylik. Jamiyatga risoladagidek oila taqdim qilish bu ulug' xizmat va sharafli vazifadir. Chunki har bir jamiyatning salohiyati uni tashkil qilgan oilalarning salohiyatiga bog'liq. Har bir jamiyatning tinchligi va mustahkamligi uni tashkil qilgan oilalarning tinchligi va mustahkamligiga bog'liqdir. Oila masalasi har zamon va har bir makonda doim dolzarb masala hisoblangan. Oila a'zolari har birlari o'zlarining zimmalaridagi vazifa, burch, haqlarini yaxshi bilsalar, ana shu vazifa va majburiyatlarga qo'ldan kelgancha rioya qilsalar, biz jamiyatga ana shunday risoladagidek oilani taqdim qilamiz. Dinimiz Islomda oila masalasiga juda katta e'tibor berilgan. Hatto oila, nikoh masalalari dinimizda alohida fan sifatida o'rgatiladi. Unda aytilmagan oila xususida aytilmagan, yechilmagan masala qolmagan. Oila a'zolarini hammalarini zimmalaridagi majburiyat, vazifalar to'la-to'kis ado qilingan. Biz alhamdulillah qo'limizda ana shu dinimizning go'zal ta'limotlari, qadriyatlarimiz bor. Ana shu ta'limotlarni qo'limizga olib, o'rganib, anglab, hayotimizga tatbiq qilsak, inshaalloh oilalarimizdagi ko'p masalalar, muammolar hal bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham muborak so'zlarida oila masalasiga juda katta e'tibor berganlar. Bir muborak so'zlarida u zot marhamat qildilar. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum xuluqan va altafahum li ahli. Albatta, mu'minlarning iymoni komillaridandir. Axloqi go'zal bo'lib, oilalariga lutfli bo'lganlar. Qaysi mu'minning iymoni komil? Savolning javobi chiqdi. Janob Rasululloh marhamat qildilar. Agar u mu'minning axloqi go'zal bo'lsa va oilasiga lutfli bo'lsa, uning iymoni komildir. Lutf nima? Lutf qilinadigan barcha yaxshilikning eng go'zal ko'rinishi. Qilinadigan barcha yaxshilikning eng go'zal ko'rinishiga hayotimizda eng haqli, loyiq insonlar oilamiz a'zolari bo'ladi. Oila a'zolari bir-birlariga nisbatan o'zaro hurmat-ehtiromda, mehr-oqibatda, shafqatda hayot kechirishlari lozim bo'ladi. O'zining hayotida eng yaqin kimsasiga shafqat qilmagan odamdan bu insoniy fazilatni biz kuta olmaymiz. O'zining eng yaqin kimsasiga, oila a'zolariga oqibat qilmagan insondan biz oqibat kuta olmaymiz. Qancha shafqatimiz, oqibatimiz, mehrimiz bo'lsa, avvalambor ana shu insoniy fazilatlar oilada shakllanishi, oilada namoyon bo'lishi kerak. Chunki oila mehr shafqat qo'rg'oni. Oila a'zolarining o'rtasidagi hurmat-ehtirom yuksak darajada bo'lsin. Oila a'zolarining o'rtasidagi mehr-oqibat yuksak darajada bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oilaga qilinadigan ihson, oilaga qilinadigan yaxshilikning darajasi to'g'risida marhamat qildilar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah va dinarun anfaqtahu fi fakki raqaba va dinarun tasaddaqta bihi ala miskin va dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Bir tangani Alloh yo'lida nafaqa qilding va bir tangani qul ozod qilish uchun berding va bir tangani bechora miskinga sadaqa qilding va bir tangani ahli ayolinga nafaqa qilding. Shularning ichida savobi eng ulug'i ahlinga berganingdir, dedilar. Oilaga qilinadigan xayru ihsonning darajasi shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har bir sohada ummat uchun go'zal ibrat va namuna bo'lganlaridek, oila masalasida ham Rasululloh ummatga chiroyli namuna edilar. Zavjay mutahharalari Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan so'radilar. Ma kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fi baytih. Nabi sallallohu alayhi va sallam uylarda nima ish qilardilar? Oyisha onamiz marhamat qildilar. Kana fi mehnati ahlihi. فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة. نبي صلى الله عليه وسلم oilalarda ahllarning mehnatini qilardilar. Namoz vaqti kelsa, azonni eshitsalar namozga chiqardilar. Payg'ambarimizdek zot, bashariyatning sayyidi, Allohning habibi, butun o'tgan payg'ambarlarning imomi, ulug' zot oilalarda holatlari ana shunday, kamtarin, xokisorlik va shikastalik edi. Rasululloh o'ta kamtarin, mehribon zot edilar. Xossatan oilalarga nisbatan mehribon, kamtarinlikda Rasululloh ummat uchun chiroyli ibrat edilar. Xayrukum, xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli. Rasululloh marhamat qildilar. Sizlarning eng yaxshilaringiz oilalariga, ahliga yaxshiroq bo'lganidir. Men sizlarning ichingizda ahlimga eng yaxshisiman, dedilar. Ha azizlar, bugun aynan oilalarimizda ana shu mehr-shafqat, kamtarinlik, xokisorlik degan mo'minning ziynatlari ko'rinmayapti. Oilalarimiz ana shu xislat, ana shu ulug' axloqni maskaniga aylanishi kerak. Oilalarimizga nisbatan shafqatli bo'laylik, oqibatli bo'laylik, kamtarin, xokisor bo'laylik. Qayerda biror bir oilaga dars ketayotganini eshitsak, asosiy sabablardan biri o'sha manmanlik. Hammamiz kibru havoga berilib qoldik. Manmanlikka berilib qoldik. Asosiy sababi shafqat yo'q, mehr oqibat yo'q. Biz kuniga ana shunday holatlarga duch kelamiz. Bir yigit keldi savol qilib. Domla, og'ir ahvolda qoldim. Menga bir yo'l ko'rsating. Nima gap? Onam yoqtirgan bir qizga uylandim. Xudo bir farzand berdi. Biz yaxshi edik. Onamga yoqmay qoldi kelin. Ajrashasan dedilar. Hech iloji bo'lmadi. Ajrashdik. Onam yana bir qizni topdilar. Uylandim. Xudo bir farzand berdi. Lekin bu ham vaqt o'tib onamga yoqmay qoldi. Ajrashasan deb turibdilar. Nima qilay? Holatimiz shu. Nahotki oilani buzish, muqaddas dargohni buzish, nikoh muqaddas bitim ana shuni buzish shunchalik oson bo'lsa, ba'zan yoshlar besabrlik qilsalar, yoshlarda besabrlik qildilar, yengil taglik qildilar deymiz, lekin yosh kattalar oilaning buzilishiga sababchi bo'lsa-chi, uni qabul qilishning mumkin emas. Xossatan onalar, muhtarama onalarga dinimizda, islomda ulug' maqom berilgan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahod. Jannat onalarning oyog'ining ostida. Onalar mehr shafqat ramzi hisoblanadilar. Lekin qaynona bo'lganlaridan keyin o'zgarib qolishlari shartmi? Yo'q. Biz muhtarama onalardan, qaynona bo'lganlarda ham ana shu ulug' maqomlarda turishlarini so'raymiz. Istaymiz va Alloh taolodan doim haqlariga duo qilamiz. Onalar shafqat qilsinlar. Uyimizga kelgan kelin oilasi buzilib orqaga qaytmasin. Alhamdulillah hayotimizda yaxshi tomondagi misollar ham yo'q emas. Bir kelin farzand ko'rib oyog'ini bosolmay qoldi. Yotib xijolat bo'ldi. Qaynonalardan izn so'rabdi. Uyimga borsam, ota-onamning oldiga borsam, davolanib kelsam. Shunda qaynonalar aytibdilar, "Yo'q qizim, sen bizning nasl-nasabimizning davomchisini tug'ib shunday ahvolga tushding. Endi xizmatning navbati menga," debdilar. Mana bu ulug' holat. Muhtarama onalarga hamma zamon va makonda ziynat bo'lgan holat. Ha, azizlar, har birimiz uchun oilamiz muqaddas dargohga aylansin. Oilalarga noahillik yarashmaydi. Oilalarga ixtilof yarashmaydi. Oila yengil tagini ko'tarmaydi. Oila masalasiga loqaydlik mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Oila masalasi doim jiddiy masala va barcha jamoatchilik e'tiborini qaratgan katta masala, dolzarb masaladan hisoblangan. Jamiyatga, o'zimiz yashab turgan jamiyatga tinch, totuv, risoladagidek oila taqdim qilishligini Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Yurtimizga Alloh doim tinchlik, omonlik bersin. Ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan balo-ofatlardan Alloh panohida asrasin. Suhbatimizni inshaalloh mana shu o'rinda yakunlaymiz. Alloh taolodan bu suhbat tashabbuskorlariga omad so'raymiz. Xayrli ishlarida Alloh taolodan baraka so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.